Jeg har faktisk tænkt i dag, der skal vi høre om den første YouTuber. Ja. Hvad er en YouTuber? Nogen, der kan svare på det? Ej, jeg har vel hørt om en YouTuber. Det er jo, altså, en YouTuber ved I godt, hvad er, ikke? Nå, det var ikke det, jeg sagde. Men en YouTuber, det er sådan en. Hvad er en YouTuber for en? Er nogen, der kan svare på det? Nogle af de voksne, der sådan lidt i flovhed kan fortælle. En YouTuber, hvad er en YouTuber, ved du det? Ja, det er en, der laver film inde på YouTube. Og hvad er sejt, hvis man er YouTuber, hvis man har rigtig mange af?
Likes.
Likes? Ja, det er fedt. Hvad kan de også hedde, alle dem, der liker?
Abonnenter.
Det havde jeg ikke engang selv tænkt, det var. Godt være, jeg har bevæget mig ud i noget, jeg ikke skulle have bevæget mig. Abonnenter, okay. Noget andet måske, som passer lidt mere sådan i en bibelsamling. Følgere! Det var godt. Ja! YouTuber har rigtig mange følgere, og i dag der har jeg faktisk tænkt, at vi skal høre om en, som ikke var YouTuber, men den første YouTuber. Han hed Jesus, og han havde sindssygt mange følgere. Og ved I hvorfor? Han ikke var YouTuber, men YouTuber. Det er fordi, han sagde, det gælder også for dig. YouTube. Det er også dig, det her gælder. Og når han gik rundt og fortalte om det her, så fik han faktisk rigtig, rigtig mange følgere. Enormt mange. Han var nok den første, der fik på et tidspunkt. Så havde han 5.000 mennesker, han skulle give mad, bare fordi de syntes, det var så vildt, det han lavede. Og så var der også kvinder og børn derudover, så der var rigtig mange, rigtig mange mennesker. Jeg ved ikke helt, hvorfor det står sådan, men det gør det. Så ham skal vi høre om i dag. Og han fortalte nogle ret fantastiske historier. Han lagde dem ikke ud på YouTube, så man blev nødt til at komme hen til ham og høre ham sige, det gælder også for dig. Og det, vi skal høre om i dag her, det gælder faktisk også for jer. Både jer, lidt mindre her, men os alle sammen. Og nu er det jo et familiemøde. Og det, der jeg synes, der er lidt udfordring her i forhold til at holde familiemøder, det er, at vi både skal prøve at se, om vi kan sige noget til jer, og vi skal også prøve at sige, om vi kan få noget med hjem alle sammen. Så nogle gange, så er der noget, hvor I tænker, hey, nu er vi helt med. Og så er der andre gange, så kan det godt være, I tænker, ah, det her det forstår jeg ikke, det synes jeg er lidt svært. Og det vil jeg bare sige til jer, det er helt okay. Det er heller ikke altid, at børnene forstår det. Fordi noget af det her, der nogle gange kan være svært at forstå, det er nogle gange meget nemmere bare at tage barnetroen og så gribe det. Og det vil vi også møde i dag. Men indimellem vil der være noget, hvor, og sådan er det jo altid, når vi hører til Guds ord, nogle gange er der noget, der taler mere til en end andre gange. Men vi skal prøve at se, om vi kan komme igennem det her sammen alle sammen. Okay, nu er jeg klar, og måske skulle jeg lige introducere mig selv. Jeg hedder Johannes. Jeg kommer normalt også i en kirke, det er inde i Nansensgade, i Luthers Missionsforening derinde. Jeg er ikke en prædikant normalt, jeg sådan tager rundt og taler, men det er ikke det, jeg gør sådan til hverdag, når jeg møder på arbejde. Når jeg møder på arbejde, så er jeg politimand. Det er der vist også flere andre her, end der er i hvert fald en enkelt. Måske også andre, jeg ikke lige ved til. Og jeg rejste mig op lige før og sagde, at jeg havde fået en bøde. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kørte lidt for stærkt en dag, hvor jeg skulle til tandlæge. Jeg havde meget ondt. Ikke at det er nogen undskyldning, men det er der mange, der siger. Nå, den lader vi ligge. Det er søndag. Okay, det er mig. Og i dag, der skal vi høre om Jesus og den fortabte søn. Og vi vil starte med at bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi, at du kom her til jorden, og at der var mange, der lyttede til dit ord. Tak for de fantastiske beretninger, du fortalte om dig og hvem du er. Og tak fordi, at vi nu får lov til også at lytte til det. Og jeg beder dig om, at vi må høre det, som var det første gang. At vi må sidde og følge dig og lytte til dig og like dig for det, du siger, og abonnere på det, og sige, ja, det her, det skal også være for mig. Jeg beder dig om, at du må lægge dit ord ind i vores hjerter, og give mig det, der skal til, for at bringe det, du sagde, videre. Lignelsen om den fortabte søn. Og så har jeg fået at vide, jeg skal pege. Først tænde den her, har jeg fået. Og så skal jeg pege. Ja. Lignelsen om den fortabte søn, den handler egentlig om, at Jesus, han vil gerne fortælle noget om, hvem han egentlig var, og hvad det er, der egentlig var hans budskab. Hvad var det, han egentlig gerne ville sige, når det var, han lavede ikke de her YouTube-film, men når der nu kom en masse følgere og fulgte ham, og sådan sagde, hvem er ham her? Og der var nogen, som egentlig ikke synes, at det han ligesom gik og sagde, det egentlig var særlig fedt. De sagde, prøv at høre, der, du er helt galt afmarcheret, Jesus. Altså, du tager imod syndere, og du spiser sammen med dem. Altså, hvad er lige din pointe i hele taget med det, du render og laver? Og det gjorde, at Jesus han så satte sig ned, ligesom han har gjort så mange andre gange før, med alle hans følgere. Her var der måske ikke så mange. Og de der følgere, det var både nogen, der var nysgerrige og lidt søgende og tænkte, der er noget med ham her, Jesus. Han kan et eller andet, som betyder noget. Og så var der nogen, der stod sådan lidt mere, kan se på afstand, og sagde, prøv at her. Han sætter sig sammen med syndere, og så sidder han og spiser sammen med dem, og han er sammen med dem, man ikke skal være sammen med. Det går ikke rigtigt, det her. De blev sådan rimelig farve over ham. Men Jesus satte sig ned, og så fortalte han en lignelse, en historie, for at fortælle lidt om, hvem han egentlig er, og hvad det er, der ligger ham på hjerte. Hvad det virkelig betyder noget for ham. Så, det Jesus ville, det er at fortælle, hvem Gud er, og faktisk, hvor højt han elsker dig. Så fortalte han den her historie. Han havde en far, der var en far, der havde to sønner. Og i dag der skal vi kun høre om den ene søn. Og så er der lige lidt til de voksne. Nogle gange så kan man sige, okay, vi skal altid huske begge sønner. Men det her, der er pointen i dag her, det er ikke så meget sådan lige sønnerne, der er i fokus, og der er forskel på den ene søn og den anden søn. Det her, det er Jesus, der er i fokus. Hvor siger, hvad er det, Jesus gør og tænker om os alle sammen, uanset hvem vi er af de her personer. Så der var en far, der havde to sønner. Og de boede derhjemme hos faren. Jeg tror, de havde det rigtig godt. Men der var ham den ene der. Han begyndte at synes, at det var sådan lidt, hvad skal man sige, ensformigt måske, eller sådan lidt, der skete ikke rigtig noget, og det var sådan lidt den ene dag efter den anden, og lidt leverpostej over det hele, og jeg har set den her YouTube mange gange, og jeg har set det igen og igen, og jeg gider ikke mere. Så gik han faktisk hen til sin far, og sagde han, far, prøv at høre her, nu er det jo sådan, at jeg skal jo arve alt det, du har her, eller i hvert fald halvdelen af det, eller noget af det, og jeg gider faktisk ikke vente på det. Jeg vil faktisk gerne bare have alle dine der penge, som jo jeg alligevel skal have på et tidspunkt, vil jeg gerne have nu. Og der kan jeg godt se faren, det synes han lige, det synes han måske var lidt svært. Hvorfor tror jeg, han blev så ked af det? Han ser lidt ked ud af det, ikke? Hvorfor blev faren ked af det? Far, jeg vil gerne have alle de der penge, jeg alligevel skal have nu. Ja. Nej. Vidste vi, at han skulle rejse? Nej, vi ved ikke helt, om han skal rejse, men det er rigtigt. Men hvad er det, han egentlig siger, sønnen her, når han går hen til sin far og siger, far, jeg vil gerne have alle de der penge nu. Det, han egentlig siger til sin far, det er, far, prøv at høre her, det kan godt være, at jeg er din søn, og du er min far, men fra nu af, der vil jeg have, at du skal være som død for mig. Kan I godt forestille jer det, at gå hen og sige det til jeres far? Sådan lige midt i kartoffelskrælningen, eller lige midt i Netto, når I er i gang med at handle ind, og sådan, prøv at høre, far, ved du, jeg er træt af det her liv sammen med jer. Og jeg gider ikke have dig som far mere. Nu vil jeg bare gerne have pengene. Du skal være som død for mig. Jeg ønsker faktisk bare, at du dør nu, fordi så kan jeg få pengene. Men det er faktisk det, han siger. Fordi det er sådan, at det der med at få arven, det får man først, når ens mor og far dør. Det var jo lidt strengt at sige, ikke? Han havde en længsel efter at få noget ud af livet her hurtigst muligt. Han kunne ikke vente på det. Det skal være nu. Nu jeg skal have det. Så meget ud af livet som overhovedet muligt. Og så blev pengene, og det han kunne få for pengene, lige pludselig vigtigere, end at have et far-søn forhold. Den der har sat på, fordi jeg skulle huske, at det er nu, jeg skal gøre det. Er nogen, der ser, hvad det er? Hvad er det der, det er på billedet? Det er havregryn. Jeg har faktisk taget noget med her. Er der nogen af jer, der har sådan en pakke herhjemme, eller måske hælder det her op i en skål, bare for at det skal se pænt ud søndag morgen, om så kan hælde op, så kan man fylde det op i den her, så kan man fylde over i en anden skål igen. Vi har sådan en, ikke noget. Heide, har du prøvet at tømme sådan en her, eller den der skål, som du hælder det op i, så der pludselig ikke er mere? Har du prøvet det? Du har ikke prøvet at tømme den. Er der nogen, der har prøvet at tømme sådan en her? Du har prøvet at tømme sådan en her? Og du får lige den her. Får lige den. Og er der nogen, der har sådan en? Og de voksne må også godt række hånden. Er der nogen, der har sådan en skør regel derhjemme om, at den her må man kun spise af søndag, eller lørdag, eller ved særlige lejligheder? Må man gerne række hånden op? Ja, det har du. Må du få det her hver dag? Ikke hver dag. Må du gerne søndag? Ja, søndag, okay. Får du lige den her. Har du prøvet at tømme sådan en her? Du har ikke prøvet at tage det sidste? Nej, det kan du slet ikke forestille dig. Okay, du får den der alligevel. Så skal jeg have den her. Undskyld, Nora. Er der nogen af jer? Det her er Noras trøje, vi var til konfirmation i går. Der var han meget fin. Så var han ude at spille fodbold. Og er der nogen af jer, der har prøvet at have en fin skjorte på, og så kommer den til at se sådan her ud? Når man har spillet fodbold eller sådan noget til konfirmation. Ja, det har du prøvet. Er der andre, der har prøvet det? Daniel, du må også godt række hånden op. Du har prøvet det, så får du lige den her. Ikke lige lugte den, for den har ikke været vasket endnu. Okay, hvorfor giver jeg det her? Og det, jeg spurgte om det, har I prøvet at tømme de her ting? Ja, så der ikke er mere. Og du har prøvet at have sådan en skjorte der også. Skal lige så, har du så prøvet dagen efter, eller to dage efter måske, og så skulle have havregryn, og så var den fyldt op igen? Eller at der pludselig var mere havregryn? Eller har du prøvet nede med Nutellaen dernede, at den var nok tom, men så næste lørdag, så var der en ny? Eller har du prøvet at tage din skjorte ud fra skabet, og så finde ud af, hov, den er faktisk vasket? Ja, så var den helt ren, så var pletterne væk. Hvordan kan det være, at sådan noget sker? Det er jo ikke noget, der bare sådan lige kommer helt af sig selv, det der med, at når man har tømt havregrynen, og så er der bare mere hele tiden, eller Nutella, når næste søndag, så er der en ny fyldt op med Nutella, eller at vasketøjet bare kommer ud. Det er jo fordi, at når man er derhjemme, i familien hos mor og far, så er der sådan i barneverdenen sådan en mærkelig uendelig ressource. Det er der bare hele tiden. Så når noget bliver tømt og stillet ind i skabet igen, så næste søndag, så er det fyldt op igen. Sådan er det at være hjemme hos far og mor som barn. For sådan er det bare. Nu vil han rejse. Nu vil han rejse ham her og sagde, far, giv mig alle pengene. Og så blev faren jo lidt ked af det. Og ser I, det her med at være arving, det siger Jesus faktisk også til os, at vi er. Han siger, at når vi er barn af Gud, så er vi også arvinger til alt det, han har. Og der er det ved det, at forskellen på Gud og os og din mor og far, det er, at Gud har en uendelig ressource. Det slutter aldrig op. Altid er der noget hos Gud at få. Både noget og noget. Noget for syndere. Og så står der et andet sted der, at Jesus han er kommet for, at du skal have liv og have i overflod. Og der skal vi så lige passe lidt på, hvad for når vi er voksne, så kan vi godt tænke, nå, overflod, så holder der altid en bil i garagen, og så er der altid penge på kontoen, og så er jeg aldrig syg og sådan noget. Nej, det er ikke det, Jesus mener her. Det, Jesus siger her, der er liv, evigt liv, og det hører aldrig op ved tro på mig. Også når det er svært hjemme, også når der er kampe og sygdom og nederlag, så er der et liv, der er i overflod, som rækker længere, end det liv, vi lige kan få ud af de få år, vi har her. Så faren, han tænkte, åh nej, det her, det er ikke så godt. For han har bedt om at få alle pengene. Så nu mister jeg min søn, for han har jo sagt, du skal være som død for mig. Og så er der det ved det også, at nu giver jeg ham alle de her penge, og på et eller andet tidspunkt, kunne faren godt se, så slipper det her op. Og når der så skal købes havregryn, så er der ikke mere at købe havregryn for. Og når der ikke er mere havregryn, eller Nutella, eller noget andet, og endnu værre, der ikke er mere at spise af, hvad sker der så, når der ikke er mere at spise af? Og man ikke kan få noget? Så dør man af sult. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er ikke godt. Men faren så sin søn dybt i øjnene, og så lader han ham gå. Og det kan vi godt synes, det er lidt mærkeligt. Hvis Gud er så almægtig, og han godt ved, hvad konsekvenserne er, hvorfor lader han mig så gå? Det er fordi Gud, han tvinger ingen. Ellers så ville evangeliet ikke være frisættende. Gud tvinger ingen. Så sønnen, han tror faktisk, at nu bliver han sat fri fra det der liv, han har derhjemme, hvor alting er sådan leverpostejgråt, og det er sådan lidt trist og kedeligt. Fordi nu skal han ud og vinde livet med alle de her penge, han pludselig har. Men faren, han ved godt, at hans søn rejser væk som slave af de her penge. Og at det kan ende med døden for ham. Fordi vi kan nemlig let komme til at leve i den der forståelse af, at det der med Gud, det bliver sådan et åg for mig. Der er en masse ting, jeg ikke må, og der er en masse ting, jeg skal, og der er en masse ting, jeg kan leve op til. Jeg skal også tro. Jeg skal tro jo. Hvordan gør jeg det der med at tro? Det kan jeg ikke finde ud af. Så det er nemmere bare at bryde ud af dig og sige, ej, nu lægger jeg alt det der besværligt for. Jeg kan ikke få det til at fungere i menighedslivet. Jeg kan heller ikke finde ud af, at det bliver noget rod alt sammen. Nu skipper jeg Gud, slipper mig fri for det, og så får jeg det bedste ud af livet, jeg har her nu, og ellers så spilder jeg bare alle mine år. Men virkeligheden er, at den findes ikke. Man er under ens herredømme, uanset hvilken vej man vælger. Enten har du Herren Jesus som herre i dit liv, eller også så har du Satan som herre i dit liv. Man kan ikke finde en mellemvej. Den virkelighed findes ikke. Fordi vi lader os bestemme enten af Guds ånd eller af denne verdens tidsalder. Der er ikke noget andet. Men vi kan forblinde os selv til at tro, at vi selv er Gud i vores eget liv og Herre i vores eget liv. Så er der sådan en lille til eftertanken her. Og det er vigtigt for os at tænke over, om vi har indrettet vores liv på en måde, hvor vi ligesom tænker, det her det er de få år, jeg har fået, og nu gælder det om at få mest muligt ud af de her år. Og jeg kan ikke vente, så jeg skal have arven udbetalt nu. Og så skal jeg få mest muligt ud af det. Fordi jeg føler lidt, at årene løber ud mellem fingrene på mig. Og hvad har jeg så egentlig fået ud af det? Og sådan kan man godt komme ind i nogle tanker omkring det. Og pludselig miste perspektivet på, at livet er egentlig også noget, der ved troen på Jesus rækker længere end de få år, vi har fået her. Meget længere. Og det er vigtigt, at det kommer til at præge vores prioriteringer. Men faren sender ham afsted. Og der er et dejligt ord omkring det her. Hvor Gud han siger, hvis I vender om og holder jer i ro, så bliver I frelst af I rolige og trygge, finder I styrke. Så den uro, vi kan have ind i vores hjerter og ind i vores liv om, at livet det begynder at æbbe ud, jeg begynder at løbe tør for år, jeg har ikke nok, og jeg får ikke nok ud af det, jeg får ikke det til at lykkes. Jeg synes ikke, tingene hænger sammen med mit familieliv, og måske har jeg ikke fået familie endnu. Eller jeg har ikke fået det arbejde, jeg får ikke arbejdet til at lykkes, og årene render ud, og var det her livet skulle? Siger jeg, Gud, rolig nu. Bliv bare her hjemme hos mig i noget tid endnu. Det er kun en ganske kort tid. Så kommer festen. Rolig nu. Vend om. Bliv hos mig. Det er en mellemperiode. Vi skal snart hjem til fest, til livet, det virkelige liv. Men I ville ikke, siger Guds ord. Og det er virkeligheden om os alle sammen. Der er noget i os, der ikke vil det her. Og så står der et andet fantastisk ord. Men Herren længes efter at vise os noget. Gud han længes efter at se dig i øjnene og sige, kom til mig, hos mig er der overflod. Der er rigeligt. Der er altid havregryn. Masser af skjorter. Masser af Nutella. Og han længes efter at sige det til jer igen og igen og igen og igen. Han længes efter det. Men han lader os gå, for han tvinger ingen. Og så ser han os nogle gange stige afsted. Fuldstændig desperate. Og så kommer vi til det her sted i historien, hvor vi nogle gange bliver så hurtige til at sige, ja, det er også et syndigt liv. Fuh, ja. Den måde kan man ikke leve på som kristen. Det går slet ikke. Og det er også rigtigt, at der er nogle ting, som Bibelen siger, den måde hænger ikke sammen at leve på den måde med det at sige, at man er et Guds barn. Det er rigtigt. Der er nogle ting, hvor Guds ord siger, at det her, det er syndige handlinger, og som Gud fordømmer. Men nogle gange bliver vi lidt for hurtigt til ligesom at lede efter det der katalog over syndere. Og så definere det som, at det er det, der gør, at du går fortabt. Der står også, at han øslede sin formue bort i sådan et udsvævende liv, så alle de der ting, vi kan gøre, og forskellige ting og sager, det bliver ligesom det, der bliver i fokus. Men fortabelsen, eller det, at man er faldet væk fra Gud, det kommer meget længere før end det. Det kom der, hvor han i hjertet sagde, far, du skal være som død for mig. Og så kommer alle de her ting, det så medfører bagefter. Og nu kommer der noget, og det er her, hvor det måske bliver lidt, fordi det der udsvævende liv, det forstod jeg ikke rigtigt. Så prøvede jeg at slå det op, så fandt jeg et ord, der hed ryggeløst. Det blev det så ikke meget nemmere af, vil jeg sige. Men så læste jeg også lidt op på det. Og den der sætning er ikke så nem, men alligevel så er der noget i den, jeg gerne bare alligevel tager ved. Og nu er det lidt de voksne, jeg lige taler til, så hvis det er, så er det helt okay, jeg lige kigger på skjorten. Men der står her, at det at leve i et udsvævende liv, det handler om at leve i en indbild. At man har bildt sig noget ind. Og en selvtaget frihed. Man bilder sig selv ind, at man selv har taget en frihed til at leve fri af alle det der med, at der er nogen, der ligesom bestemmer noget over en eller styrer ens liv. Til utvunget at fornægte Gud, og at han er den, der egentlig er livets ophav. Og det er der, synden opstår. Det er der, at forfaldet og fortabelsen er. Og det medfører så alt det andet, som vi så kan lave kataloger over. Men helt dybt i hjertet, så handler det om det der, når vi har den der indstilling til Gud. At jeg bilder mig selv ind. At jeg tager min egen frihed til at være Gud i mit eget liv. Og lige få mest muligt ud af mine år. Og fornægte Gud som skaberen og den, der er kilden til alt liv. Så går det galt. Fordi vi lod os bestemme af denne verdens tidsalder. Det findes ikke. Det ikke at være bestemt af noget. Så der, hvor vi måske sådan let kan sidde her på vores fine kirkebænk og tænke, jamen det er jo alle de der andre der. Der kunne man måske overveje, om det der udsvævende liv også rent faktisk bare kunne finde sted lige der. Ved vi kigger ind i vores hjerter og siger, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der er det vigtige? Og der er ikke noget galt i at have parcelhus og alt muligt. Men det er det, der foregår inde bag murene, og ikke engang bare inde bag murene. Det er det, der foregår inde bag murene, inde bag skjoldet her. Det er det, Gud peger på og spørger til. Men han havde fået den her store pose penge, og lige pludselig så havde han rigtig mange venner, som vi så på billedet, og han var populær, og han havde mange følgere. Altså, hvis man kan have mange penge, så kan jeg love jer, at man kan få mange følgere i den her verden. Det er helt vildt. Men lige pludselig så bliver man også enormt ensom. For på et eller andet tidspunkt, så er alle pengene væk. Og så er man faktisk slet ikke så populær længere, og så er alle følgerne væk. Og på en eller anden måde, så slipper det der liv i frihed, det æbber pludselig ud. Og så er det der ikke længere. Og så havde han ikke mere. Så havde han ingen penge. Og han manglede mad, og han var ved at dø af sult. Ja, der står faktisk, at der opstod hungersnød i landet. Han har sat det hele til, og han begyndte at lide nød. Og nu begynder omvendelsen. Og omvendelsen, det er det der, når man har forladt sin far i himlen, eller forladt, og man begynder at tænke, det her er ikke så godt. Så begynder hjertet at reagere og siger, der er noget helt galt her. Og der kan godt være det i den der omvendelsesproces, som det hedder, at der starter man med at faktisk at blive lidt sur på Gud. Og siger, nu er det hele blevet væk. Og nu begynder jeg at lide nød, og så angriber vi Gud. Hvordan kan Gud være så uretfærdig? Hvordan kan han tillade de her ting? Hvordan kan det være, at der ikke er mere havregryn? Det kan han da ikke tillade sig, helt ærligt. Det ord, vi skal lægge mærke til her, det er, at der står hungersnød i landet. Der opstod hungersnød. Hvad er hungersnød? Ved I, hvad hungersnød er? Ja. Det er, når der ikke er mere mad. Det er, når det begynder at slippe op, og der bare ikke er mere, og man begynder at få en hunger efter noget, som man mangler. En hunger, ja. Prøv at se, nu har vi lige lidt tilbage i beretningen, fordi i starten, der stod der faktisk, efter han har fået alle de her penge her, så stod der, at nogle dage senere, så samlede han alt det, han nu havde fået, og så rejste han til et land langt borte. Så det var ikke farens land, der var hungersnød i. Det var ikke hjemme hos far, der var hungersnød. For det er der aldrig hjemme hos Gud. Der opstår aldrig hungersnød hjemme hos Gud. Men det var det land, han rejste langt væk til. Og da han levede det udsvævende og gode liv der, og alt var fedt, pludselig så opstod hungersnød. Fordi der er ressourcerne knappe. Det er der. I denne verdens tidsalder. I den her tidsånd. Der slipper ressourcerne op, så opstår der hungersnød. Og der opstår hungersnød i vores hjerte, når vi ser, at al den synd, der bor herinde, den mangler at blive tilgivet. Den mangler at få forsoning. den mangler at få sagt undskyld, så opstår hungersnød inde i vores hjerter. Og vejen tilbage til far, den går gennem en hungersnød efter Guds rige. En hunger dybt i hjertet efter at komme hjem til far igen. Og det er ikke noget, der opstår, fordi vi tager sammen. Det er, fordi i al den her tid, der har Gud kaldt på os hele tiden. For Gud længes efter at vise dig noget. Og den længsel, Gud han har, det er den længsel, du får i dit hjerte. Det er ikke en, du selv har stået op. Det er ikke din længsel. Det er Guds afspejlende længsel efter at vise dig noget, der skaber længselen i dit hjerte til at få stillet din hunger. Det er omvendelse. Og den er Gud givet, Gud båret, og du kan ikke tage æren selv. Fordi du ønskede jo Gud død. Og når han er det, så kan du ikke tage æren for noget. Og den proces blev lang for ham. Han kunne jo godt, da han havde lavet den der med pengeposen, så sige, okay, det var noget rod det her, nu suser jeg lige hjem til far igen. Det gav han ikke. Det gjorde han ikke. Han kæmpede. Ah, det kan simpelthen ikke passe. De dårlige tider, de må gå over. Det er jo på et eller andet tidspunkt, så får vi rettet skuden igen, og så er der fedt liv igen. Så han kæmpede. Hen til en svineavler. Må jeg godt passe din grise? Jo, det må du godt. Må jeg få nogle penge for det? Nej, det må du ikke. Okay, jeg passer din grise. Jeg er sulten. Må jeg godt spise grisenes mad? Nej, det må du ikke. Okay, må jeg gerne spise grisenes mad, hvis ikke de har spist det hele? Ja, måske okay da. Han var ringere stillet end svin. Så langt kom han ud, at andre mennesker kiggede egentlig på ham og syntes, svinet var mere værd end ham. Det er jo ekstremt nedværdigende, fordi han blev ved med at kæmpe imod. Men til sidst, så kom erkendelsen ind. Gud kalder hele tiden, og til sidst så kom erkendelsen, lad os vende om til Herren. Ja, han har synderrevet mig nu, og det er det, han gør, når han kalder på os. Men han helbreder os også. Ja, han har slået os for at kalde på os, men han helbreder os også. Og han har tålmodighed med jer. Du kan passe grise i mange år, og du kan spise grisenes efterladenskaber i mange år. Jeg har tålmodighed med dig. Jeg bliver ved med at kalde på dig. Jeg opgiver dig ikke. Jeg har tålmodighed med dig, for jeg vil, at du skal frelses. For jeg er ikke kommet for at kalde alle dem, der kan selv. Men jeg er kommet for at kalde dem, som har erkendt, at nu må jeg give op. Og så kom det jo til ham. Hvor har jeg været dum. Hvor mange daglejer render ikke rundt derhjemme hos min far og har i, der var et ord igen, overflod. Johannes evangelie kapitel 10, vers 10. Jeg er kommet for at give jer liv i overflod. Men det findes ikke i det fremmede land. Det findes kun hjemme i Guds land. Der er overflod. Og her er jeg ved at sulte ihjel. Så jeg vil bryde op til min far, og så vil jeg sige det, som det er. Jeg kan ikke kalde mig din søn, for jeg har ønsket, at du er død for mig. Og hvis du er død for mig, så har vi jo ikke et far-søn-forhold længere. Det erkender jeg. Så men jeg håber, at jeg måske bare i det mindste kan få lov til at være hos dig som en daglejer. Lidt på vilkår som med de andre. Så kan man sige, hvornår er det, at et menneske bliver tilgivet? Er det fra det tidspunkt, hvor man siger til sig selv, far, undskyld Gud, jeg er ked af det her, jeg vil gerne bede om tilgivelse? Nej, det er sket længe før. For det første, det at Gud overhovedet kan tilgive os, det er sket lang tid før, end at vi bærer bønden. Og det skete på Golgata for over 2.000 år siden. Det var grunden til, at Gud overhovedet kan tilgive, fordi Jesus døde for vores synder der. Men inden at vi selv nærmest får erkendelsen, faktisk der, hvor han siger, jeg skal hjem til Gud. Jeg skal tilbage igen. Der ser Gud os allerede på lang afstand. Der ser han, når det sker. Og så kan vejen tilbage til Gud godt være lang, men Gud har medynk med os. Han længes nemlig efter at vise jer noget. Og så løber han ham i møde. Han ser ham på lang afstand. Helt langt, langt ude i horisonten, så løber han ham i møde. Og han faldt ham om halsen og kyssede ham. Uden han havde noget at sige et eneste ord, så var han tilgivet og sagt, alt det overflod, jeg har, det er også dit. Men han sagde, far, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men det var ikke her, Gud hørte det første gang. Første gang, han hørte det, det var ude ved svinene. Og det var der, Gud tog imod ham. Så du er tilgivet, før du selv sætter ord på det. Men i det øjeblik, dit hjerte begynder at vende sig til Gud og sige, Gud, det her det er helt galt. Der er du tilgivet. Også selvom du ikke kan præstere tro. Også selvom du ikke kan præstere ord. Også selvom du ikke kan præstere bøn. Også selvom du ikke kan præstere rigtigt menighedsliv. Også selvom du ikke kan præstere overhovedet. Så er du tilgivet. Fordi hvis vi bekender vores synder, så er han retfærdig. Og Jesus' søns blod renser os for al synd. Al synd. Ikke kun handlingerne, men også det, at du gik hen og sagde, far, jeg vil gerne, at du er død for mig. Og så sagde han, skynd jer at komme med den fineste festdragt. Og giv ham den på og sætte en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og slagt fedekalven, for nu skal der være fest. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men han er blevet fundet igen. Og det der med klæderne er fantastisk. I Johannes åbenbaring står der, den der sejrer skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkender mig hans navn over for min fader og hans engle. Han kom i slidte, beskidte klæder. Han kunne måske have stoppet op på vejen, og så kunne han have kigget ned af sig selv og sagt, ej, sådan her kan jeg altså ikke komme hen til min far, når jeg har været sådan her. Men det gjorde han ikke. Han kom hele vejen hen. Fordi dengang han spurgte om at få arven udbetalt, der fik han ikke arven til livet udbetalt. For festdragten hang hele tiden hjemme hos far. Så faren vidste godt, at det, jeg giver dig nu, det er ikke arven til livet. Men hvis du kommer hjem igen i beskidte klæder, så har jeg festdragten hængende hjemme i skabet, og du får den af noget. Og det er det, jeg længes efter at give dig, for den hænger hjemme i det land, du er løbet bort fra. Og der er der rene skjorter. De er blevet vasket. Der er ikke fodboldgrønt på dem længere. Der er liv i overflod, fordi Jesus døde for dig. Vi skal bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at du er den, som har i overflod til os. Også på de grå dage, hvor vi synes, der ikke er nok på kontoen. Far, jeg beder dig om, at vores prioriteringer må være i lyset af det evige liv. Og det liv og den fest, du har hjemme til os, hjemme hos dig. Far, tak fordi, at du bliver ved med at kalde på os. Tak, at du længes efter at være sammen med os. Tak, at du længes efter at give os noget. Tak, fordi du længes efter at være sammen med dine børn. Og tak, fordi du vedkender dig, at vi er dine børn, også selvom vi har fornægtet dig. Tak, Jesus, at selvom at vi gerne vil, at du skal være død for os, så siger du, ja, det var jeg også, men jeg opstod igen. Og det liv ønsker du at give os. Amen.